garai guztietan, historiako garai guztietan, izan du gizakiak sentimendu bat, bederen, hitzez azaltzen jakinez duena. Eta koloreak sortu zituen, eta koloreak ikusten hasi zen. Baina koloreek soilik ere ezin zuten azaldu, eta formak sortu zituen, eta formak ukitzen hasi zen. Baina punta zorrotzenak ere, kamuts ziren, alde lauenak lakar. Egunaren bukaeran, gizakiak, izaki nekatua den enean, egindako lanari begira geratu zen, eserita, edo atxopatuta. Eta orduan ikusi zuen, saiakera huts guzti horren atzean, ura ikusita zerbait sentitzen zuela.
Etorri da noi.
Gabon, gabon guztioi, aste honetan bai, aurrekoan zuzeneko emisioan jarraitzen gaituzuen konturatuko zineten, bueno, ba, emititze aztu zitzaigula programa, eta, bueno, aste honetan lehenengo gauza hori egin dugu, ez?
Hori da, seguratu gea, gaur zuzenean botatzen ditugun perla txiki horiek, zuei iritsiko zaizkizuela, zuen txokora. Bai, asmatu duzu, gogodromoan zaude.
Hori da, zein izan behartzen, ordu honetan, ez? Ba, gogodromoa, gogoeta eta, bueno, kale gogoeta, kale filosofia irratsaio kupida gabe hori berri bere bueltan dela badakizu.
Hori da.
Eta, bueno, gaurko gaia ere, ba, pixkat aurkeztuko dizuegu, ez? Hasierako gogoeta horretan azaldu nahi izan dizuegun moduan, bueno, gaur arteaz hitz egin nahi dugu, ez arteaz, barrokismoa eta gotikoaz, baizik eta, bueno, ba, gure eguneroko bizitzan...
Baizik eta neoklasiko, eta... ez, gure bizitzan daukan garrantziaz, ez da?
Hori da, gure bizitzan dauken garrantziaz, eguneroko bizitzan, ba, bueno, askotan artean entzuten degunean, pentsatzen degula museoetan, eta gauza garestitza definitzen dituzten gauza horietan, baina, bueno, artea ere gauza asko izan daitezke, eta nola, guk uste baino, presenteago dago eguneroko bizitzan, eta ondo legoke hori ere, ba, gu inguratzen gaituen, eta guk sortzen dugun arte hori, ba, balorean jartzea ere, ez? Ez pentsatzea karri milioi asko balio duela esaten duten zabor bate gehiago balio duela zuko egiten dasuna baina.
Bai, balorea eman behar diegu egunero egiten dien artelan asko eta askori forma asko dauzkatenak. Eta ni esatean nijoan arira ez, nire gogo eta nahitan nire buruari xildu dio adenean, Brianen gogo eta asko zere politiago azalako ez, esan behar nun, ba, artelan batek, naiz eta zuk aipatu bezalako kriston balore ekonomiko izugarria izan, ez? Orokorrean eta naiz eta adibidez diskak batekin edo talde batekin gertatzen den bezala, ez? Naiz eta diskak 8 edo 10 euro balio, diska barruan dagoen artelana, baldin eta dirua egiteko edo ospea lortzeko erabiltzen baldin bada, sarritan esentzia edo balio gizatiarra galdu egiten duela. Bere baitan daukan benetazko esentzia hori bera juten da, hola, merkantzia bezala erabiltzen bada behintzat.
Arte transgenikoa bihurtzen dela esan daik, ez?
Bai, hori da
eramotz batean esateko.
Bai. Bale. Eta pena bada... zure gogoetan esan bezala, gizakiak gizaki denetik, hizkuntzak eta izaki sozial denak eta pentsamenduak gizaki egiten duen bezala, horrekin batera artea ere horre ondalako, eta nunbait, gaur egun desfiguratzen hasi zen, aspaldi batean, eta bueno, orain ikusiko dugu gaur egun, zer iruditzen zaigun.
Hori da. Ba, bueno, eta hasi aurretikan ere, mietzke, diskoaren, bueno, zer entzungo dugu gaur, jazpitikan?
Ba, gaur Luziar Paco aurkeratu dugu, Paco de Lucia, ez, barkatu, Pink Floyd hori da. Bi aukeran artean.
Bai, bai, bata zego horkitu, ba, bestea Pink Floyd. Bai.
Pink Floyd aukera doi, ba, bueno, benetazko artelana irutzen zaigulako, ez precisamente igual, gu itzaiten egian bitarten fondoan edukitzekoa, benetazko artelana delako, baina, bueno, badauzka besti oso, ez dakit, oso ambientalak, eta, bueno, bere erara oso indartsuak, eta I Wish You Were Here diskoa uste dipiniko degula, benetan gomendagarria, baina, bueno, gaur horren gainean dauden hitzak entzun beharko dituzu, hori beste batera.
Bueno, ez degulako nahi ere hola beti bezala mundua kritikatzen hasi eta mezu negatiboz josi gure gerratsaioa behar ba gero iritsiko ga horretara, ez. Ba, lehenengo alde, arte transgeniko hori alde batera utziko dugu eta pixkat bere antonimo gisa arte ekologikoa izango litzatekena edo gure eguneroko inguruko arte horretaz hitz egin nahiko nuke, ez.
Bai, arte ekologikoa, ba, janari ekologikoa bezala azken finean ekologikoa den heinean, gizakiari berari bueltan, osea, naiz eta gizakiak sortu, ez? Arte ekologiko hori bueltan mesede egiten diolako edo bai. Benetan zerbitzu bat eskaintzen diolako.
Bai, funtzio bat dauke, ez? Azkenean gizakiak sortzen duen heinean eta aigea arteaz, lehenago mietzke gaipatu duen moduan, abesti bat sortzen duenetikan, bere lokarriak kolorez aldatzen dituen pertsonaren gana, ez?
Bai, artea ezakitzen bat urtetatik ona, baino geroz eta anitzagoa da bere formetan. Ja ezin da esan arkitektura, pintura, eskultura, poesia, musika eta nor baten bat aztuko zitze igual zinea, modernoagoa da, baino bueno, hortaz aparte, esan ja existitzen diela hoe danak nahasten dituzten gauzak eta Brian egondo aipatutako lokarri
margok
eta hori zelako gauzak edo igual asko esatea da, baina bueno, hizkuntza bera posibilitate askotan erabiltzeko ariketa ere, bueno.
Hori da, azkenean arteak inguratu egiten gaitu, ez bakarrik kalean ikus ditzakegun karteletan, edifizioen koloretan, zure karpeta edertzeko egin dituzun marrazkietan, tatuaje batean, kaleko pintada batean. Ba, arteak, azkenean nolabait elikatu egiten du, jantzi egiten du gu bizigaren ingurune hori, ez? Gure kultura hau, gure gizarte hau, hori kultura baino gure gizarteari kultura gehitzen dio arteak puntu askotan, ez? Bere egunerokoan, falta zaion arte espresibo, alde espresibo hori, egunerokotasunari, ba, arte horrek ematen dio, ez?
Bai, ja espresiboa esan dezula, berez, sorkuntza edo kreazio egoera bezala ere ikusi daiteke artea, produktu edo bukatuta dagoen emaitza bezala ikusi beharrean. Hau da, ez da bakarrik kuadro fisiko bat edo CD bat edo zerbait nun parean ipini barzean, baizik eta artea oso artea prozesuan dagoen gauza bat da, bai egiten ari den pertsonaren kasuan eta zerbait aurkezten dizutenean ere.
Hori da.
Sorkuntza motibatzen duen zerbait da eta gure, ba hori, espresibitatea, ba hori, kreatibitatearekin ondo nahastuz, ba, gure bizitzak, ba, ondo, zakitera bat esateko kolore estatzen ditu, ez, forma askotan.
Bai, eta azkenen definitu ere egiten ditu, ez? Azkenean zuk, bueno, oso argi ikus dezakezu, ez da berdina, gauza bat gorriz pintatzea beltzez edo urdinez, hori kasu askotan ikus daiteke. Bueno, orduan koloreak berak margotu duzun gauza hori definitzen duen moduan, arteak orokorrean ba, margotu duen, koloreztatu duen gizarte hori ere definitu egiten du, ez? Azkenean, bai, gizarte bat mila faktore gatio definitzen da, baina munduari begira lehenengo biztazoan ikusten duenaren zati handi bat artea da, munduak zugandik ikusten duen hori, kanpora begira ikusten duena. Ona iristezeanean ikusten duzuna, etxeak nola duden eraikita, etxeak ze koloretako dien, kale nolako dien, paretetan zer dagon, jendea nola jazten dan, ze, bai, ze muse, osea, ze gauzek apaintzen dituzten parkeak edo bai. Kaleak.
Ba, ez da gitortizua zen, baina bueno, garaibakoitzeko balorek edo ohiturek finkatzen dute garaihortako artearen, ez? Multzo homogen, bueno, garaihortako arte horren osotasuna, ez da?
Hori da,
eta,
hori da.
Bai,
eta alrebes ere.
Eta ispilua da, alrebes ere.
Esan zutena da, alde hori bai, eta alrebes ere, ikus dezakezula nolakoan gizarte bat bere arte edo bere espresio horretan fijatuta ere, ez? Azkenean orain hartzen badituzu 80garren hamarkadako kartelak gauza asko esaten dizute, bai karteletan dagoen edukiagatikan, bai kartela nolakoa diren ikusten balin baduzu, ze kolore, ze estilo, ze zer erabiltzezan, ez? Bere garaiaren inguruko, eta hori kartelak bakarrik hartuta. Orduan, beste inguratzen gaituen guztia hartuta ere, azkenean gizarte bat nolakoa den ere, igarri dezakezu.
Bai, eta aipatu ere, ba, nahiz eta forma askotan eta toki askotan ematen den, askotan uste eguna baino gauza sakonagoa dela, eta ez dela denbora pasa huts bat edo ariketa huts bat, baizik eta Brianek hasieran ondo esan duen bezala bari, beste era batea espresatu ezin diren gauzak horrela esateko, eta gu geran hori, eta ez komunikazioa behar dugu normalen, ba, komunikatu ahal dugun guzti hori komunikatzen arteak laguntzen digu, bestelako moduak ez daudelako. Bueno, bestelako moduak era batea edo bestea frustratu egiten gaituelako, ez? Eta, bueno, bizitza hau ahalik eta jasangarriena, jasangarria esan behar nu, baina, bueno, jasangarria izan daiteke, ez da jasangaitza, bale, baina hortarako bidean asko laguntzen du.
Bai, eta da, bizitza esan dezunaren ildotik, ez? Espresatu ezin ditzakegun gauza horiek edo espresatzen ez dakigun gauza horiek espresatzen laguntzen digulako, eta aldi berean ere, ba, gure eguneroko bizitza horretan sentitzen ez ditugun gauza batzuk sentiarazten dizkigulako edo sentiarazi ditzakelako ere, ez? Izan pelikula batek, kuadro batek edo beste edozein espresio artistikok. Eta bai. Azkenean laguntzen digu pertsona bezala ere, ez, iristen haratago, hau da, gure egunerokoan iristen ez gean sentimendu batzuetara edo gure barne espazio batzuetara iristen.
Bai, evoluzionatu egiten dugu geuke gure obra artistikoi esker edo besteen obra artistikoi esker, baino lehen esan deten bezala, muelle bat bezala da, ez, guk sorturiko artelanak daude eta guri esker daude artelan horiek, baino alderantziz, gu artelan hoiei eskerre bihurtzen gea era batekuk edo besteko.
Hori da.
Guztiz prozesu mugikorra da, etengabe gura burua era batea edo bestea definitzen doana, ez, eskulpitzen.
Bai, eta da garrantzitsua, ez, esan dezun bezala, evoluzionatzen laguntzen digulako, baina da garrantzitsua horregatikan gu konstiente izatea, ze arte inguratzen gaituen eta hori baloratzen, ez? Askotan, bueno, ez diogu garrantzirik ematen, baina ez naiz ai hitz egiten justo ba kuadro batzutaz pinturana, baina ni gustet ba gaztetxean edo dana dalako lekuan erakusketa gehiago eginda gauza bereziena, gauza desberdinena jendeari arte espresioak erakutsiz, kontzertuak eta oso ondo daude, ze musika oso bideo ona da gauzak sentitzeko eta sentiarazteko. Baina gauzak berriak ere probatuz, ez? jo, nik uste eta azkenean gu pertsona bezala ere asko jantziko ginela, eta zuk esan duzu bezala evoluzionatu ingo genula, ez? Eta ez diogula garrantzirik ematen azkenean horri. Ba, kontzertuak bai egiten dira, musikazale batzuk beti ba, nekaezinak dielako, baina beste espresio guztiei ez diogu inungo garrantzirik ematen gure inguruan, eta jo, nik uste dut, nolabait, denon artean konpartitu behar degula arte hori, nahi balin badegu ere pertsona bezala ba muga berriak ireki gure barruan,
eh? Bai, eta arreta gehiago eskainez, betikoak ez diren bi forma hoiei, bai musika eta bai zinean, nun beste arte asko bere baitan dauzkan, ez? Arreta gehiago eskainez, adibidez eskultura gintzari, beste asko eskultura gintza beste asko bezala ikusten die, ba hori, artistak berak bere denbora librean denbora pasa bezala eta iaia bere buruarentzako bakarrik egiten dituen gauzak bezala, ez? Hola ikusten da askotan. Esan ez, bueno, bai, denbora pasatu du hori egiten, baina honek zertarako balio bizitzeko, ez? Claro, eszeptizismo hori balin badukagu besteen prozesu kreatiboen aurrean, nun beste horrek bere barru-barruko forma bat botatzen dizun, ez? Eskultura baten, esateko adibidez, o, ez? Gutxienez, irikita egon beharko ginateke, eskaintzen zaizkigu, ba, bueno, aukera gehienei, ez da? Eta iriki benetan. Ze, artelan baten aurrean ere asko gertatzen dena da, aurretik buruan daukaguna ikusten degula. Eta horri esker ez degula ezer ikusten.
Hori da.
Esan nahi, ba hori, aurretik buruan daukagu, hori arte artista horrek denbora asko pasatu dula, eta igual buelta asko emango zizkiola, baina iaia bere buruarentzat bakarrik egin dula, ez? Ez, harripuzketa bat hor gastatuta, edo ez dakit, ez ba, bale oso ondo, bai, artistak ikasiko zuen, ez, bide hortan harria lantzen, eta bere espresatu nahi zuen ideia hori, espresatzen ikasiko zuen, eta bere burua lasaitu du bide batez, eta ni banoa museora, incluso museora junda, osea, banoa museora eta gero irtetzen naizenen obra hori jaztu dut, ez? Ez dugu entrega hondirik ipintzen. Zinean gertatzen da bezala.
Bai, baina hori da komertzializatzen da enean, ez? Eta ja sartzen balin bagea arteari artearen inguruko parafernalia zikin guzti horretan, ez? Azkenean horregatik igual hasieran aipatzen genuen hori ere, ez? Zein urrun sentitzen dugun batzutan artea hitza irutze zaigulako dala, ba tragedunen eta museotako gauza bat. Baina jo, hori ez da artea, hori erlijioa eta elizarekin gertatu denaren antzeko zerbait da, ez? Azkenean artea zaprobetxatu dagan, bueno, ba mundillaje bat edo gentillaje bat da hori guztia, ez? Museoak, kuadro batek, Picasso batek, ez da izan milioi balio izatea. Bueno, artea bera, arteak gizartea jazten balin badu, gentia horrek artea jantzi nahi du nolabait, ez? Eta bere egin nahi du.
Dai.
Batei entzuten nion bere garaian opera zale bati esaten, bueno, nolabait aberatsek opera herriari lapurtu egin ziotela eta bazala garaia opera herriari itzultzeko, ez? Bere garaian etzalako aberatsen gauza bat. Gaur egun daukegun irudia operaz adibidez da, bueno, azkenan trajeduna juten die, jendea erropa garesti eta bitxiekin, leku oso eleganteetan, eta ez dugu ikusten opera bat hemen kalean egin daikegunik, edo... Bai, eta, bueno, bai da egia, bueno, ekimen batzuk sortzen diela horrei aurre egiteko eta hola, baina egia ere azkenean gentillaje mundu hori... Pues, autoelikatu egiten dala bere miserias, ez? Batzuk beste ikuadroak salduz, beste eskulturak erosiz. Nik sinisten dut zure kuadroak egiz balio dola, eta zu sinisten duzu nire, nire guratzen beste zaborronek larrosa usai aukela, ez?
Eta, ez dakit, kuriosoa da, ze hori gertatu zan, lehenago ere iguale, ez dakit, ekibokauta dengo naiz, baina... Hori gertatzen hasi zen, erabatea bestea esateko, artea bere baitan, disziplina libre bilakatzea lortu zunen, ez? Kasu bat jartzeko, erdi aroko artea, edo Grezia garaikoa, edo ondoren etorri dena, baina, bueno, oberen erdi aroko nik usten da, nola artea, prozesu artistikok edo, bueno, sorkuntza artistikok eta teknikak, eta hori dana beti boterearen zerbitzura egon da. Artean nun ikusten dugu erdi aroko garaian, elizetan. Erdi aroko garaian, elizak kontrolatzen du gizartea. artea nola evoluzionatu du, ba, hori, gizarteari eman behar zaion mezu hori evoluzionatzen jundan enean, ezta? Erdiaroko artea oso austeroa da eta autoritarioa, ez? Ez dauka adorno handirik eta esan daiteke gauza politiak gutxi daudela. Hain zuzen ere, ze politiak bere baitan izatea etzan bilatzen ordun, ezta? Ba, bueno, hain zuzen ere, botere mekanismo fuerte bat izatetik askatu danean eta artea bere baitan daukan balio abstraktoa eta eman zaionen, ordun, segituan, bai, elite batek ere hartu du eta merkantzia bilakatu du. Eta ez dauka izan barrik lehen esan duten bezala, ezakizeman milioi balio duen kuadro bat edo tipo bat bere etxeko silan ipintzen dula, ez? Eta horrek ere asko, ez dauka hori izan beharrik. Artearen belaren erabilera txarra ere oso txarra iruditzen zainei, ba, hemen Euskal Herriko, Euskal Herrian asko gertatzen den bezala, musika talde bat hartu, edo bai, musika talde bat bera, eta bere sorkuntza kreatiboa disketxe batek edo emisora batek murriztu egiten du, ze puntutaraino eta zer zentzurekin edo zer kriterioarekin, ba, masak erosi dezan, eta hori da bere ekintza, ez? Noiz eta artea bere baitan gauza librea denean eta sorkuntza kreatibo, baino zertarako erabili, da hori, era kastratu batean, porque argi dago, eta hori igual jendearen guztiaren gustoaren arabera izango da, baino argi dago, danok ez gaudela hartu eta, bueno, belarriak benetan irikitzeko, musikaren kasuan, benetan belarriak iriki eta esfortzu txiki batin eskaintzen diaten gauza berri horri, ez? Ba ez, disketxek eta emisorek egin dezakete, eta hau adibide bat besteik ez da, zinean ere asko gertatzen den adibide bat, ez? Zine komertziala dagoen enean, ba, formula bat aukeratu eta horri eman kantxa, horri eman publizitatea, eta gero esan hori dela arrakastatxuena eta horrek, eta hori aukeratu dula jendea.
Baina arte transgenikoaren suge horrek edo bibora horrek behar du hori, ez? Azkenean behar du jendeak erosi dezala eta jendeak erosteko ezaugarri batzuk bete ditzala. Eta azkenean, bueno, arte hori negozio bihurtu duten enean eta garrantzia bi aldeetan negozioak irabazten duen enean, bueno, behar dute ba hori artea kontsumitzeko modu hori. X diru pagatuta, X moduan banatuta, X moduan grabatuta, ez daize kolaborazioekin ez daize etako. Eta bai, hori eskatzen do.
Eta pixkat,
bai, arnaz pixkat emateko gure entzulei ere, gogoetatxoa jarriko dizuegu, hau El Artista pelikula argentinarreko gogoeta bat da. Eta, bueno, ea zer iruditza zaizuen, ea ados zaudeten, edo... Bueno, barkatu, ados zaudeten edo ez beste zerbaitetan pentsatzen egoen, ez gogo, eta, bueno, graziosoa ere ba puntu batean, ikusteko, berau da, kuadro baten begietatik, kuadro honi begira dagoen gizon intelektualio hauetako bat, eta neskazte baten artean sortzen da elkarrizketa, ez ikusteko, ba ber... nola evoluzionatzen duen pertsonak egoera batzuen den.
Lo que decíamos hoy de McLuhan, ¿entendés? Que el arte está lleno de cosas completamente inútiles, pero que son absolutamente necesarias. Eso me parece que es un asunto importante.
Qué interesante, ¿no?
¿El cuadro? No sé, interesante es una cosa que les digo a mis alumnos cuando no me interesa decirles nada. Pero igual a mí me parece que no se puede apreciar el trabajo de un artista con un cuadro. Digamos, hay que ver toda la obra... Y este tipo recién empieza, es la primera muestra. Para mí no alcanza.
¿No se puede?
Sí, qué sé yo, se puede, pero es como esa cosa banal de mirar figuritas, ¿viste? Este me gusta, este no me gusta. Para mí más merece otra clase de atención el asunto, ¿no?
Es que si te gusta, te gusta, y si no te gusta, no te gusta.
Bueno, Chekhov decía una cosa parecida, ¿no? Que el arte se clasifica, las obras de arte se clasifican en las que te gustan y en las que no te gustan. Pero para mí hay que pensar en otras cosas. Y no solo en toda la obra del tipo, sino además en el contexto, digamos, el momento en que lo hizo, las obras de los demás artistas, hasta la literatura. Digo, Pollock decía que los surrealistas confundían la pintura con la literatura. Y creo que tenía razón.
Y entonces, ¿para vos qué significa este cuadro?
Qué pregunta, ¿eh? Tendría que estar prohibida esa pregunta. No sé lo que significa, pero... O sea, Rambo decía que el arte en el fondo es una imbecilidad. Yo no entiendo qué significa y me parece bien que no entienda. Si entendiera, perdería valor, si acaso lo tiene, no sé.
No sé si entendí bien lo que querés decir.
No importa. Duchamp decía que el arte no está en los cuadros, ni lo hacen los pintores, que el arte está en el que mira, o sea que está en vos.
Hortxe, pelikula batetik hartutako kortea. Ikusten da, ez? Benetan artista, ba hoiek, artistatza doazen artista ustezko subidito hoiek, bueno, nola moldatzen duten beraien diskursoa, beraien helburuaren arabera, ez?
Bai, eta, bueno, ez ditu aipatu bere pentsamendu, baizik eta beste asko esaten zuena denbora guztien gaina, ez? Hola.
Hori da, iritzi propio eza, ez? Bai. Hor, arte kritiko asko izango dutena, edo, bueno, arte mundioan da bien entendidio asko, ez? Azkenean, bueno, ba, beste batzuen hitzak aipatuz, bueno, denbora pasatuz duaz, eta bai. Badirudi asko dakitela, baina gero ez daukete beraien kriteriorik.
Hone politiko bezala lan hona egingo luk, ez? Claro, egiten dion galdera bakoitzeko, erantzuten dionera brutala da. Zer esan nahi dauka kuadro honek, eta ezak izainek esan zuen bezala azken finean esan nahia begiratzen duenak dauka. Eta bera jartzen dio, ez? Orduan, jazta.
Bai, bai, pelikula gomendagarria, bueno, ez genuen ezagutzen, baina esaldiak bilatzen gaur ezagutu dugu, eta deskargatu ere ikusteko, el artista da, argentinarra, berau, ez nuke jakingo esaten zuzendaria, 2009 urtekoa, eta baipatutako eszena ere, ba, kuadroaren begietatik, ez, zulo horretatik ikusten da, ba, kasu honetan, intelektualioa, eta neska, bueno, zulora begira, eta zer komentatzen duten, ez?
Hor aipatu du momentu baten neskak, bueno, jo, creo, que... Hola, si te, a que a veces te gusta y otras veces no te gusta, esando, ez, baino, ez, eta hor burura torri zaitenik, askotan hortaz hitz egin duten kontu bat, ez? Gustoaren kontua. Nire ustez hain simplea ez da. Ze, balin bada edo gustatzen zaizu edo ez, hain simplea balin bada, arteak ezingo luke evoluzionatu eta pertsonek ez da ere artearekin batera. Esan daitena, gustoa ere landu daitekela. Eta gehiago esango ez, gehiago esango duen dio. Naiz eta zuk aurrean daukazuna horrek ez gustatu, Ez du esan nahi horrek balio ez dizunik momentun. Ze askotan arteak, ba, ikutu dezake zure barneko alde bat, ba, igual inkomodo sentiarazte zaituena, eta askotan esaten dugu, no me gusta. Baina sentsazio horri ohitzen ikasi daiteke. Hau da, gustoa landu egin daiteke, eta horri esker evoluzionatu du arteak.
Nik ala ere, horre desango dizut gauza bat, ez? Bai iruditzen zait artea fondoan zerbait gehiago dala gustatzen zaite edo ez baino, eta hor dago sortzailearen gogoa eta asmoa eta helburua eta guztia, ez? Baina gero ere, konsumitzaileak nolabait guk badaukegula ere eskubidea esateko gustatzen zaite edo ez zait gustatzen, eta horren arabera, bueno, niri ez ditransmititzen zuk esan nahi dezun guzti hori, ez? Azkenean bai iruditzen zait, bueno, gaur egungo gizartean arte asko sortzen da eta sortuko da eta sortu daiteke dauden baliabide guztiengatik. Bueno, guztia dala beharrezkoa azkenean bat gustatzeko, zaigu gustatzen ez zaigun bat ere behar dugu jakiteko zein gustatzen zaigun eta zein ez. Berdin ere, bueno, bat ona izateko gure ustez, ba beste bat txar bezala definitu behar dugu, ez. Eta nik uste gizartea guztiok osatu behar dutela, ez dagoela, ez da, sobran, azkenean, bueno, naiz eta bat ez gustatu, edo, bueno, zuri ez transmititu, ba, bere papela badaukela, ez, puntu horretan, hau da, zuri etzaizulako gustatzen, baina osatu egiten du nolabait, bueno, zure historia, zure bidea, zure gizartearen, bueno, bai, izan, bai,
oso kontu erlatiboa da, pertsonaren eta artelanaren arteko erlazioa zizketan egia, azken finean, eta pertsona asko dauden enean, aldakorra da. Nik gustatu edo ez gustatu jarri beharren, oraindik gehiago jarriko nioketa da, balio dit edo ez balio, zerbaitetarako.
Bai, ondo da, bai.
Eta igual, artelan horrek espresatzen dizuna oso urruti dago artistak berak nahi zuenetik, baino. Igual balio dizu. Igual espresatu nahi zuen kontrakoa jasotzen dezu, baina balio dizu.
Hori da, zuri sentimendu hori atera egin dizulako edo gogoeta hori, edo oroitzapena, o lo que sea.
Eta askotan baztertzen die, ba, jendeari, ba, igual egoera inkomodok, edo oso itxusik irutzen zaizkion gauzak, edo ezakin nola esan, ez, baina azken finean ezin da esan kasu askotan balio ez dionik pertsonei. Baizik eta ba, igual, sentsazio txarren bat sortarazten diola, eta sentsazio txar horrek ez dauke zergatik pertsona horrentzat txarra izan. Ze igual, sentsazio txar horri buelta ematen, artelanarekin edukin duen erlazio hori, ba, bueno, positiboa izan daiteke. Dexente hitz egin dugu, ez, artea nola uste baino gauza importantegoa dan gure bizitzetan, ez da? Tanei aurreko saion botanun gauza bat, torriz da iburura berriro, ez, eta aurreko saioan esan nun nola artean zentzurik ez eukitzeaz aparte lehiatzea ezinezkoa da. Osea, zentzurik ez eukitzeaz aparte ezinezkoa da lehiatzea, nire ustez. Gaur hemen aipatu ditugun hainbat eta hainbat ideien gatik, ez? Arteak pertsona egiten du eta pertsonak artea egiten du. Eta hor evoluzio bat dago, bai pertsonena eta bai artearena. Ez zait iruditzen modurik hartu eta bi artelanek beraien artean erlaziorik eduki dezaketenik, ez? Bai pertsonak hartzen ditugu eta bi artelan konparatu, baino ez dakit, bi artelanek ezin dute elkarren artean lehiatu, nire ustez, ez dauka zentzurik. Artelanak pertsonara jun behar dulako eta pertsonak artelanera.
Bore, nolabait, prezioa jartze zaion momentutikan, ja, lehiatzen nahi diez, gaur egungo artea ulertzeko moduan, kuadro bate milioi bat balio dunetikan, eta beste bateko 20 euro, ja, izea, nolabait, bati balio bat aitortzen, ba, ikaragarria. Askotan, igual, ja, ez daukena zer ikusirikan, artelanaren beraren ezaugarri teknikoekin, hau da, ez da besteak baino beto pintatua, ez da besteak, baizik eta pertsona honek pintatu zuen, edo garaionetan, edo...
Ba, igual balioa jartzen zaien momentutik, ez?
Ba, eta gero ba, lehiaketak eta ere egiten die, ez? Pintura lehiaketak edo literatura lehiaketak. Bueno, nolabait, bai da, nik uste dut, bueno, bai da lazaia kuantifikatzea zein da nobea edo zein da okerragoa, baino, artistak motibatzeko gauza batzuk diela gehiago, ez?
Bai, hori ba, git fondon da, hola, artistak motibatzeko, jendea ezagutarazteko, arte hori bera jendeari iristeko, eta hori ere importante iristu zait. Inkluso, ba, adibidez, ba, burru etorri zait, orain egiten dien marrazki bizidunen pelikuletan, adibidez, ondo ikusiko nuke, ba, adibidez, 3D-en eginda dagoen pelikula bat, ba, zein dagoen oberen eginda, ez da, ez da zeinik dauzken pixel gutxien, ez? Baizik eta zeinik lortzen duen, ez? Helburua hori bada errealitatea alik eta oberen plasmatzea, ez? Errealitateko mugimenduk alik eta oberen plasmatzea. Hor lehiatzea ondo iritzen zait. Eta zentzua ikusten diot. Ikusten dioten bezala, ba hori, fikziozko pelikuletan al mejor makillador. Baino, gauza biek gehiago, gertuago daude artisautzatik, artea gandik bera baino. Ze, ja... Ba bueno, teknika da eta teknika da. Adibidez, ulertu dezaket zumezko aulkien lehiaketa bat, nun oberena eta entzutetsuena edo izan beharko lukena, ba hori, urte gehien irauten duena, politxena ja nahi sartzen, baina bueno, eta pisu gehien jasatzen duena, ez?
Adibidez, ba, ide, bala, adornoak, ba... Bure, ba, modu egokienean, orekatuenean... Bai. Jartzen dizkionak, ez? Baina bai.
Ez, hor, kurioso da, eta, bueno, hombre. Bideo asko daude interneten, agertzen dira ere, bateri jole asko, bueno, munduan asko daude, nun garrantzia ematen dioten, ahalik eta azkarren jotze horri, ez da, el más rápido del mundo hor agertzen da, eta, esatzen, bueno, artista zea, ba, jende askoi, hori ere fuertea da, artearen barruan eta artea praktikatzen duen jende askori aztu egiten zaio artea egiten ari dela.
Bai,
ezakit.
Bai,
bitxia irutzen zainei.
Hori da, nik askotan hori sentitzen dut, inglesez abesten duen jendearekin, ez? Hemen Euskal Herrikoa izan da eta inglesez abesteko beharra daukenarekin. Bueno, igual oso ondo esplikatzen bali madiate ulertuko nuke, baina gaur egun ez dut ulertzen zergatik, ez? Zergatik hobeto espresatzen dien beste hizkuntza batean, kasualitatez hizkuntza komertzial eta salduena dana, ez? Kasualitatez, bizitzanetan baude, kasualitateak ere.
Bai.
Eta, bai, ba, ez dakit, benetan transmititzen aizea zerbait zuk uste zure entzule mediari normalean eusko parlantea edo tamalez kasteiano parlantea edo frantses parlantea dana, ez? Inglesa zabesten, ez dakit, hombre.
Hori uste gertatzen dela moda kontuen gatik, ez? Gertatzen den bezala, ba... Estilo konkretu batzuek, musikan adibidez, bezakiz, estilo konkretu berdin zaizein, ez? Gertatzen da asko irauten dutela, ez? Urte askotan zehar, eta ez dutela apenas... Ez da ezaugarri bat mugitzen, eta hori da, jendeak... Esan duten bezala, aztu egiten zaie artea egiten dutela, hartzen dute arte proposamen bat, baino jakin gabe artea dela, eta hor sartu, eta hori praktikatu, baino listo, sortu... Asko ez, errepikatu lehenago egiten zena bai, baina sortu asko ez. Hori da gertatzen dena, ba, hori. Musika hau ondo dator inglesez izatea eta horregatik nahi der, eta ez zuk bazpare ez probatu zure ama hizkuntzakin, ez da?
Hori da, hori da. Eta urrutiago iritsi daiteke inglesez da besten bada, ez dakit. Nik hori sentitzen dut askotan, ez? Bueno, urrutiago iritsi nahiarekin, mezua beraiak ja galdu egin duela, orduan, zer bidaltzen duzu urrutirago? Zaborra, gauze da, ez, zu itea mezu bat, bueno, politiagoa itxusigoa, obea okerragoa, argiagoa, iunagoa, nahezuna, zure mezua, eta zure ingurukoek ulertzea, eta jutea zabaltzen mezu hori, jendeak ulertu eta barneratzen duelako, edo gustatzen zaiolako.
Zure mezua importantea iritsi zaizulako.
Hori da, eta beste gauza bat, disparatzea eskopetakin urrutira, gauza bat mezu bat, zeina, bueno, ez da ulertzen hainbeste, eta inguruko jendeak ja ez duen ainondo ulertuko, urrengoek ere ja ez duten ainondo ulertuko, eta bueno, ba, agian bai, urrutirago heldu da, baino zure mezua saldu egin dezu, ez? Arima bera kendu diozu mezuari, Eta ja ez duzu zabalduzuk nahi zenuna, naiz eta jende gehiago kentzun zaituen, ez?
Ez, eta zure helburua kasu horretan ospea da, jende askori iristea.
Hori da, baina zer esaten duzu jende askori.
Bai. Eta nun gelditzen da horre, zuk egindako artelan horrek zuri emanten dizun aportazioa, ez? Ez, kasu honetan artea, bera, tresna bezala erabiltzen da. Eta ez dut uste gizakiaren azpian dagoenik, parean gutxien, ez? Ezin duzu, artea, hori beste gauza bat, artea ezin da beste zerbaitetarako erabili. Ez balin bada hori, zure evoluziorako edo ezakit
explikatzen. Espresatzeko zerbait, ez?
Bai.
Eta ez ezun momentutik gana espresatzen baizik, eta, bueno, iten dazuna dan esan bakarrik, ez? Da, bai, zu egotea jende baten aurrean izketa, baina azkenan ez duzula zer ez esaten, ez? Eta behin da berriz, da jende pila zuri entzuten, baina inore ez izupiteik ez ulertzen.
Bai, eta berdina gertatzen da alderantziz. Betiko formulan barrun ez dagoen zerbait eskaintzen digutenean, direktamente ez dugu gure espiritua irikitzen, aurkezten diguten horri. Eta orduan ba ez du funtzionatzen, ez du, ez zaigu iritsiko.
Hori da. Esan dugu bezala, igual ba beste modu batera iritsiko zaizu, ez? Igual ba, artistak espero detzuen modu batera. Baina, bueno, berak nahi zuen abentzat, ez duzu jasoko. Bueno. Eta arteaz iruditzen zaigu ja nahikoa hitz egin degula.
Bai, pentsatuz gustora aitu dezuela eta gure aitu ondoren, aunque sea mikro parte bat, ezakin nola esan, pixka bat gehiago baloratuko dezuela. artearen papera gaur eguneko bizitza honetan, ba, kapituloa itxiko dugu eta V-dako kapitulola sartuko gara.
Hori da, V da. Bueno, gitarra elektrikoen...
Teklatua uste dezala.
Teklatu elektriko, elektronikoaren olatuetan iritsi gara V-dara.
Bai. Eta esaten zian Brianek, ea zergatik ebili bat leiotik ateratzen duzunean potroak arek zuri ondo ikutu ondoren, edo berdina berriro edo beste bat sartzen dan, ez?
Hori da, hori da. Zergatik justo leia itxi aurreko azken 5 cm Indiana Jones bere kapelaren bila bezala itzultzen den eulia hor galdu duen goxotasun hori betirako galtzeko beldur, ez?
Bai, eta esan dut eulia bera berriro edo beste bat ze noiz jarria eulik ezberdinak klasifikatzen, osea beraien artean ez dakit Bale, bi kakalardo igual-igual ere zitugula bereizten, ez gehala bereizten azte, maio, pentsatu duzu sekula, euli guztik, inkluso ez ditugula individuo soil bezala ikusten, oza, danak klonak izango balie bezala.
Bale, adibidez hor, nabardura bat egiteko, mando eulia, ez? Famosoa, bere
tamaña,
urdin, bai, bai, eta urdin, edo, zer,
kolore...
Esango nuke bai. Hologramak bezala, ez? Mugitzen dezula eta eguzkiak nundik anjotzen dionaren arabera, ba, kolorea berdeska, urdinska, hor aldatzen zaio. Mm. Gero ere baude euli lodi lerdoak, bueno, nik uste dut ere, ezakigu izena, baina guztiok sailkatzen ditugu, ez? Ba, hor daude ze euli lodi batzu, ba, ze tontoiek, bai. Ze ba, ba eskuak inzazta, eman da lehenengo ematen dezulako eta... Ni horrekon batek esan zian bezala, ah, baina ze lerdoa zan, jute zinean behatzarekin apartau inai non, eta nahi gabe aplastatu inai non, eta lertu intzan, hor. Osea, hain tontoa zan, bai, nahi gabe ere akau inzola.
Edo ia zarra, egongo zan, hau da, bere hirugarren eguna beteko zun, eta ia hilin beharra, porque ezak izen bat bizi dien, ez?
Baina, gainalen, aipatu dezunetik anetorra izait, ez? Zuk leioa irgitzen diozunan eulia atera egiten da eta gero berriro sartzen da, baina leioa itxita hon bitarten bere helburu bakarra leioaren kontra jotzea ea lako baten traspasatzen duen eta kanpora ateratzen den. Orduan, bueno, ba, euliaren jarrera ikertzeko moduko alitzeke, ez?
Bai, bai. Asko ikertzen da, bat ikasten da honen eta gogo handirik ez daukenen eta bete-beten da honen ikasten asko molestatzen diote eulirik ez du nahi, baina benetan aspertzen nahi denen gustora euliai begira. Bai, ez eula katzen, ez da?
Bai, eta, bueno, nik uste dere ba, funtzio sozial bat betetzen dutela, eh?
Bai, adibidez, ba, ez esateko ez daukezunen astensoren eta kuanta moska egin aste.
Bai, hori, eta si, han benido a Orbegozo una partida llena de latas de Coca-Cola con larvas de moscas, eh?
Bai,
hori entzun da, gero ezakizu egia dan, gezurra dan, edo, bueno,
bai.
Edo Mikel Serrano kasmatu duen, oraingoan ere. Beste gauza iunago bat estaltzeko, ez?
Ez, nik uste, bai, etzan inguruen ibiltzen naiz eta bai, anasko egon ziren. Benetazko plaga, ez?
Bai, hori da.
Beraien, bizitza motxari berriro helduta, galdera da, beraiek adibidez zure atetik, sukaldeko atetik leiora egiten duten bide hori guretzako segundu bat izan daikin bezala, beraientzako guretzako urte erdi dana da, holako zerbait izango da, kontutan hartuta bizitza oso bat egun eta erdin edo hiru egunetan pasatzen dutela, ez? Beraiek nola pasatuko dute denbora.
Ba, esnatu, taia, ba, ez dakit jubilazion pentsatzen. Osea, jaio, taia, ba, zingo, ba... Ba, ez dakit oso rara izan berda egun bateko bizitza aukitza, ez? Eta reinkarnazioan sinistuko dute, edo, bestela? Jo, imagina, egun bat. Zingo zen, jaio, eta ez, zure bizitza, berroita, 8 ordu balie, hola... Jaio, heldu, zahartu eta hil.
Bai, gertatzen dena hori beraien eskalan, ez, jakizu dela. Bai, intsektu batekin nahi gehala, ez beste bat etorri zei burura. Bueno, beste bat edo bere asko. Eta huliei ere igual gertatuko zaie. Lehenengo larba egoeran daude, ez? tximeletak adibidez, ez? Lehenengo gusanito bat jaten dana, ez, bueno, hauek ere jaten die baso, baina, ez? Nola esaten da, ba, xixaratxo bat, ez?
Ar bat, edo...
Ar bat, ez? Lehenengo arra da, gero derrepente gehatzen da, eta uste bi metamorfosi jasaten ditula, ez? Tximeleta, bai, tximeleta...
Ba, gauzan azkagarri eta pringo zorretatik...
Bai, krisalida, ez dakiz zea raio egiten dien, eta gero blot irten iten dien, ez? Esatez du. Beraien burua berdina bezala, osea, berdin konzebituko dute.
Baina jakingo dute aiek zer dien, ikusiko die edo izango die konstiente benetan...
Hori beste, ah, ze kontzientzi maila daukaten, ez?
Bai, ez, azkenen euliba diela, hola, gauza beltz, ietsu txiki... Eta
nior,
morro luze bat.
Nior oso... Oso irikita uzten den ikorze. Zonet, ez da beharrezkoa teknologia bat garatu izana esateko, bale, animali honek kontzientzia bat garatu du, nire ustez. Kontutan hartu behar deurako, intsektuk, gu baino milioika urte gehiago daramatela mundun, ez?
Baina, igual ez baduen nahi izan evoluzionau, zeu zerratio.
Eta jakizuz, tresna miniatura ingo dituzten, egiten baituzte. Badakit adibidez, termitak kultibatu egiten dutela. Hartu eta beste animali bat hil beharren hori ere egiten dute gero koloniera eraman eta jateko. Badakit, bakteria konkretu batzuk kultibatu egiten dituztela beraien torren barruan.
Mm-hmm.
Hau da, baukatela beraien zientzi puntua ere.
Bai, eta antolaketan ere, aurrekoan dokumental batean, erasoengatik eta nola defendatzen ziren ikusi, eta jo, zua benetan, eta hori ari zerleitara jotzen balin batzu, bueno, nien nahi zegoki nahi zeiteko, baino dakien jendeari entzuten flipatu egiten duzu, ez? Zerleen antolakuntza eta ba, komplejidade maila ze handia den, ez?
Dai. Eta horri esker bizi izango dute, bain dio milioika urtetan, eh? Pentsa ze gogorra dan, ez? Nun batzuk ia ama izateko jaio dien, beste batzuk gerra egiteko bakarri jaio dien, eta antzua dia. Eta hola, ez? Osea,
bai.
Espezie baten barrun eginkizun konkretu bat daukan gauzak sortzen dituzte, ezta?
Bai.
Hori oso kuriosoa da. Okerrena da, guri hori gertatzea askotan, ez? Hain librek suposatzen gean gizaki hori, ala? Nun jaio eta orduan zure rol hori egiten dezu, ez? Baina...
Eta librea esan dezula, ez? Hemen gai ubedako abia puntu bila horri batean irakurrita. Bueno, behitu zer da nere libertadea, ez? Dago, bueno, ezin dugu ukatu, espazioaren ezer ezan, or, bueno, aske sentitu zaitezkela edo zu bakargan egon da, baina aldi berean pertsona batek bete omen du ezagitze rekor espazioan 216 egun pasatzeagatik. Behitu ze askea dan, ezin dala asko urrundu bere txabola horretatik, eh?
Claro.
Azkenen dago, bueno, doge, dana bere eskura, jundeike beste eskinara inona izan ezkeo, baina bere espaziuntzitikan urruti denbora pasatzen balen badu, ez da ezer ez, haunditasun horretan, ez?
Bai, horreko zondo irudikatzen du gauza bat, da, beti gauden egoeran sekula ez gaude gustora, ez? Eta, ba, imaginam, nahiko preso sentitzen gehala, ez dakize egoera batik, eta beti askatasun gehiago eta gehiago nahi deu, baina benetan askatasun hori ematen zaigunen, askotan bildurra sartzen zaigu eta askotan nahiago dugu aurreko egoerara bueltatu. Ona ez, orain daukazuna baino posibilitate gutxiagorekin, baino gutxienez bizitzen ohituta zauden egoera bat, ez da, eta kurioso da, astronauta hori bezala, ez? Oso askea da angoian eta nahi du nahi zakit. Espazio aldetik behintzat, ala?
Okay, bai, bai.
Baina, esaiozu horri tuboa askatzeko, ez? Ba, horrek ematen dien dako bildurra.
Jo,
Beti ere, ba, gure sustraietan, sustraietatik gertu behar dugu egon, ez? Zer, bestela, askatasuna handia-handiarekin abertzer egingo den gure buruakin, ez? Bertigo pixka demango balu bezala, ala?
Baite, imaginatu hor... tipo honen kasua pentsatzen, ez? Espazioan, derrepente zure trajeakin atera, dagozu oksigenoa lepo, la baino, berreun urtetago, eta Zuak arrizoaz aurrea eta aurrea eta aurrea, hola, no retorno itako bat. Ikusten dezun guztia flipantea izan behar da.
Esagerazio bat.
Pasada bat. Pena, pues, hombre, ba, asko jota kontau inal izango jozula jendea, ez? Hola, irudi batzu bidaltzen, baina zu gero, oza, etxala itzuliko, ez?
Bai, hori izango litzateke suizidatzeko erariko berena, igual, bai, ez da? Nik hori egitekotan egingo nukeia laro gida osturte beteta.
Bai, ez da bat etxarra, ba, zerbait. Baina igual izan daike, jo, ba, munduko superpopulazioari aurre egiteko modu bat, enpresa batek sortza holako katapulta kainoi moduko bat, ezkeren botatzen zaituna kapsula baten, pues, ogei urtetako oksigenoakin, eta, bueno, bota ite zaitu, tala, aur. Eta hola, jendea ustu ingo genuen, jutezea parea zabor poltsakin hor, eguzkira biden botatzea dituzu.
Bai.
Eta hola, ere mundua zaborrez garbitzen da. Eta, bueno, jendea zarpila batek esango zuten, bai, menola bizi baino, me voy a ver galaxias. Eta igual, me recoge algún... ez dakit, extraterrestro mate eta gaztetu iten, o beste, jo que se...
Bai, jakizu. Uain gaztetu esan dezula, haidi ikertzen, eh? Haidi ikertzen nola zeluletan edo ADN-en edo ezakin un arraio, zerbait eginezkeo, zelula gaztetzeko posibilidadea eta hori dana, eta jakizu, mendik 500 urtetara, zer izango dan, ze gaur egun gaztetu ezin geanen, ja superpopulauta gaude, imaginatu,
ba.
Ordun.
Ba, katapulta sortu berko da, mendik ideia eman, ingeniero gazte eta ezain gazte guzti horiei, langabe daudenei, ba, benetan hor negozioa dagoela, ez? Gaina izena eta dana azken bidaia. Osea, bakizu, bai, osea, lasai zoa zorregan, bakizulako ja zer da hono.
Egan edo, pentsa iristen zaiz, zure buzoan hartzen duzu, oksigeno guztia, eta bale, bani jo bidai guztia itera nabe honetatik, ez da?
Ile.
Baina zer gertatzen da, eta salto txikia egiten duzu, eta nola ez dagoen gravitateik ez ezer, hor ondon gelditzezea, ez? Eta zintzea urrutiratu, ez da gerturatu zure nabera bultza egiteko eta...
Ja. Bueno, ba, hor gauza izango da, lehenengo proba soka batekin edo egitea. Eta egitea, como, buo, bani jote, guztan nire mazu pasoa zela, bale, gero soka moztu, eta... Eta ez nire jo, baina, sokatik antirain, eta bera.
Ba, ez hori, bueno, 2001 odizean lehen espazio pelikulan, uste badagoela estena bat, uste dut esaten dut, zaini beti lo hartzen dut estena horretara iritsi baino lehen, zoritxarrez. Baina oso kuriosoa da horre, lagun batek esan zinez, espazioan, kontestu horretan, beti, ose, lehenengo egin itzan duen pelikula, eta oso ondo irudikatutakoa, eta, bueno, besterik gabe, aurri izan da gaurko V-daren txokoa.
Hori da, hori da, gure denbora gainditu gabe. Martxa egin beharko dugu. Elena Omietzkek esan bezala, espero zuen gu bezain gustora egon izana hemen. Zeu zertarako balio izateak, gure artelan txiki honek.
Bai, animatu, zuen zeureak egitera.
Hori da, eta espresatu zaitez dagoen eta zure eskura dauden eta bide gustokoenetatik.
Hori da, eskulpitu zeure burua.
Ba, besterik gabe, gabona pasatu, entzule, eta, bari, ondo jarraitu.
Bari, hongo aurrengo saio baten.